Blaðsíða 12. Bækur í annari vídd. Nýlega hafa tvær bækur verið gefnar út erlendis sem hafa haft það markmið að örfa fleiri skilningarvitan augun. Þessar bækur eru nýklassíkin Greppikló eða Gröffaló á frummálinu og síðan matreiðslubók sem gefin er út af matarframleiðandunum Maggi. Guide Dogs UK hafa framleitt lyktarpakka sem fylgir bókinni Gröffaló eða Greppikló eins og hún útleggst í frábæri þýðingu Þórarins Eldjárns. Greppikló er ný sígild barnabók í bundnu máli sem segir frá mús sem heitir rándýr og til að bjarga sér frá þeim býr hún til skrimslið Greppikló sem hún segir vinsinn. Lygasagan endar ekki betur en það að músin hittir á endanum hrikalegt skrimslið sem er Greppikló. Í lyktarverkfærakassanum sem fylgir með bókinni eru nokkrir lyktarstautar sem hver og einn táknar eina persónu. Músin, aðalsöguhetja sögunar, lyktar eins og smákaka. Refurinn lyktar eins og nýslegið gras. Uglulyktin er bolli af te. Síðan hefur snákurinn sérstaka reykta lykt. Greppiklóin sjálf lyktar auðvitað eins og leður sem hefur geymt langt inni í myrkvuðum skógi. Það mætti í raun segja að þetta væri svipað konsept og Pétur og Úlfurinn eftir Sergei Prokofiev nema þetta fyrir nefið í staðan fyrir eyrun. Greppikló er eftir Júlíu Donaldson og mynd skreitt af Axel Scheffler og var fyrst gefin út árið 1999. Eins og fyrr segir var bókin þýtt af Þórarni Eldjárn og gefin út á íslensku af forlæginu 2010. Bókin hefur selst í yfir 13 miljónum eintaka og hlotið þó nokkur velun. Bókin hefur verið gerða leikriti og teiknimynd sem tilnefnd var til Óskars veluna. Svissneska matarfyrirtæki Maggi hefur, ásamt brasilísku góðgerðastofnuninni Dorina Novil, gefið út fyrstu matreiðslubókina sem örvar fleiri skilningarvit en einungis augun. Þegar þessi grein er rituð er einungis hægt að fá matreiðslubókina í Brasilíu. Í Brasilíu eru nú 6,5 miljón manna greind með sjónskerðingu. Bókin heitir Cocina a Cegas eða Eldað í blindni. Bókin er kölluð liðsögubók fyrir skynfærin og upplifun fyrir öll skynfærin. Í henni eru 37 lyktir af mismunandi jurtum, kryddum og ostum sem eru reglulega notuð í brasilískum eldhúsum. Einnig eru uppleiftar teikningar sem gera það verkum að hægt er að þreifa á síðunum. Enn fremur er öll bókin með hljóðlýsingu sem lýsir bæði myndum og les uppskriftirnar ásamt hljóðmyndum úr eldhúsinu. Í hjálpartækjaverslun blindrafélagsins er einmitt hægt að fá hinn ýmsu tól og tæki til eldamennsku sem aðstóða blind og sjónskerta við eldamennskuna, svo sem talandi kjöthitamæli og hnífa hlíf. Undir þessa grein skrifar FSF. Með greininni eru fjóra myndir. Svo fyrsta er af pappa, strák og stelpu sem er að lesa Gröffaló bókina. Pappinn er í rauðum ból, strákurinn í bláum og stelpan í gulum. Strákurinn grettir sig óskaplega ef lyktin og pappinn hlærað svo allir saman. Á næstu blaðsíðu er mynd af þessum bókum og undir stendur uppskriftir, amboð og önnur verkfæri hafa verið gerð aðgengileg fyrir sjónskerta í bókinni. Það er önnur mynd á sömu síðu. Sú er af kokkabókinni og þar segir Uppskriftirnar eru kynntar í stóru letri með gulum bakgrunni sem eykur skerpu stafana. Það gerir bókina mjög aðgengilega fyrir fólk með litla sjón. Nú síðasta myndin með greininni er af einhverjum fleti sem er kringlóttur og verið að þreifa á honum að sér mynda handlegg. Að þreifa á þessu og til vinstri stendur Costellina de Porco a Molho Barbecu com Batatas Rusticas. Með þessar grein eru einnig nokkra litlarar auglýsingar, það er hreinsitækni, það er múlalundur, það er hringdu og sjóvá.